Kumekucha Afrika.
Naendelea, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenda wasikilizaji popote pale mlipo, karibuni katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 27 Mei 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tuna ripoti juu ya wakuu wa usalama nchini Kenya wataka ushirikiano na wananchi kufuatia shambulizi jingine la kigaidi huko Garissa.
Kama wananchi wote tunapaswa kushirikiana na pia kuwasihi wananchi ambao wanaeneza uvumi kwaile hawajapata habari kamili, tafadhali wasitoe uvumi ambayo inaweza kuleta taharuki kwa wananchi wenzao.
Wasiwasi unaongezeka juu ya uwezekano wa kuenea kwa ugonjwa kipindupindu katika kambi ya wakimbizi wa Burundi wanaowasili huko Tanzania.
Na wabunge wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamwandikia barua Rais Barack Obama. Je, wasemaje?
Na zaidi kwa zaidi ile majeuri na vifo ambao wakongomani wamekumbwa nayo huku na ADF nalo, na imefanana hivi acte terroriste. Na ndio maana tuliomba President Obama aendelee kutuunga mkono.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Sunday akitomea taarifa habari.
Kundi la kulinda mazingira Greenpeace limetoa wito kwa Marekani, China na Umoja wa Ulaya kufanya uchunguzi mara moja juu ya makampuni ambayo huenda yanaagiza kwa njia haramu mbao kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti mpya ya Greenpeace inashutumu moja kwa moja kampuni ya Cod4 ya Lebanon kuwa mhusika mkuu katika kile inachokieleza vurugu la kukata mbao DRC. Ripoti hiyo inaeleza kwamba Cod4 na makampuni mengine hayajali kufuata masharti na mara nyingi wakipitisha kiwango cha ukataji miti iliyo hatarini ya Afromosia na kulipa kodi kidogo ikihitajika, kwenye nyasa wafanyakazi na kuvunja ahadi kwa wale wanaoishi kwenye maeneo ya msituni. Greenpeace inaeleza kwamba serikali ya Kongo kwa upande wake haionyeshi nia ya kulinda rasilimali kubwa ya taifa hilo au kuwajibisha kampuni zinazofanya biashara ya mbao. White House inasema mpango wa jeshi la Iraq kuchukua tena Ramadi kutoka kundi la Islamic State na kuwaondoa wanamgambo kutoka jimbo la Anbar unaonyesha wazi kwamba raia wa Iraq wana mori ya kupigana. Operesheni ya Iraq ilianza Jumanne, wiki mbili baada ya wimbi la milipuko ya mabomu yaliyotegwa ndani ya gari na kile ambacho Iraq inakiri ilikuwa ni kuvurugika kwa mipango yao na kuwalazimisha wanajeshi wake kukimbia kutoka Ramadi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter wiki hii alisema kurudi nyuma kunaonyesha wa Iraq hawana mori ya kupigana. Lakini waziri mkuu wa Iraq Haider al-Badi aliambia BBC kwamba Ramadi itakombolewa katika siku kadhaa na kwamba ana imani na uwezo wa majeshi ya Iraq. Na polisi huko nchini Kenya wanasema afisa mmoja wa polisi aliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati washukiwa na mgambo wa Al-Shabab waliposhambulia magari ya polisi yaliyokuwa yanapiga doria karibu na mpaka wa Somalia. Maafisa hao wanasema mashambulizi hayo yalianza Jumatatu usiku wakati gari la polisi lilipokanyaga bomu la kutegwa ardhini karibu na kijiji cha Yumbis na kujeruhi polisi wapatao watatu. Walisema wenzao walifika kusaidia waliojeruhiwa walishambuliwa na wanamgambo na kusababisha mashambulizi makali ya risasi. Harrison Kamau amezungumza na naibu msemaji nchini Kenya wa jeshi hilo George Kinoti na kumuliza ikiwa Al-Shabab inatumia mbinu mpya ya kutega mabomu ardhini.
inaonekana sababu Zaire wameona wamewezo kapita ujaribu njia tofauti tofauti, na ndio unaona sasa wanatidi kuingia chini kapita na kuweka hiyo vitu za kuripua kwa barabara, lakini tuko mbele yao na tunajua hii maneno na ndio naona tunaweza kuwaweka kwa njia rahisi.
Na kuna taarifa yoyote kutoka kwa upande wa serikali ambayo kufikia sasa imetolewa?
Yes, kuna taarifa imetoka na imetolewa na mkuu wa polisi inspector general, na tumearifu wananchi na dunia nzima kujua hali ilivyo kwa sasa.
Unaweza ukaguzia kidogo kile imeguzia mambo yapi?
Taarifa imeguzia kuhusu maneno ya shambulizi na vile kama wananchi wote tunapaswa kushirikiana, na pia kuwasihi wananchi ambao wanaeneza ugumu saa ile hawajapata habari kamili, tafadhali wasitoe ugumu ambayo inaweza kuleta taharuki kwa wananchi wenzao, sababu kuna mengi imesemwa, lakini ukiangalia hali hivyo ya ukweli katika hiyo hali ya tamburiti sio vile ilikuwa inaeneza.
Huyo ni naibu msemaji wa polisi nchini Kenya, George Kinoti, akizungumza na Sauti Amerika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Raia mmoja wa Yemen amekiri kuwa na hatia katika mahakama ya serikali kuu huko New York kwa kula njama za kuua Wamarekani na kusaidia kwa vifaa kundi la kigaidi. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakamani, Sadiq al-Abadi aliondoka Yemen kwenda Iraq kupambana dhidi ya wanajeshi wa Marekani kuanzia mwishoni mwa mwaka 2005 hadi mapema mwaka 2007. Mapema mwaka 2008 alisafiri hadi kaskazini magharibi mwa Pakistan kupambana kwa ajili ya Al-Qaeda kabla ya kupenya mpakani na kuingia Afghanistan kupambana dhidi ya wanajeshi wa Marekani. Waziri mkuu wa Libya anayetambulika kimataifa Abdullah Al-Thani alinusurika jaribio la kuuawa siku ya Jumanne. Msemaji wa serikali alisema mtu asiyejulikana alifyatua risasi kwenye gari la waziri mkuu baada ya kuondoka kwenye jengo la bunge katika mji wa mashariki wa Tobruk. Waziri mkuu hakujeruhiwa, ila mlinzi wake alijeruhiwa. Watu wenye silaha walijaribu awali kuvamia jengo la bunge wakati waziri mkuu akiwa ndani, lakini majeshi yaliwarudisha nyuma. Libya imekuwa katika hali ya ghasia tangu kiongozi wa zamani dikteta Muammar Gaddafi kuondolewa madarakani mwaka 2011.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baada ya taarifa hiyo, habari yenye uzito inatupeleka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wabunge 10 kutoka vyama vya upinzani na chama tawala wamemwandikia Rais Barack Obama, kama mvusikia hapo awali, kumwomba achangie katika kurejesha amani mashariki mwa nchi yao na vile kupambana na biashara haramu ya madini nchini humo. Wabunge hao wameeleza pia umuhimu wa kuwepo kwa mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya kanda ya maziwa kuu katika eneo hilo. Taarifa kamili, mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwana Milongo.
Kwenye barua hiyo waliowasilisha kwa balozi wa Marekani hapa mjini Kinshasa, wabunge hao wameshakia kuweko na makundi ya kigaidi mashariki mwa Kongo, na kwa hiyo mchango wa Marekani katika kupambana na ugaidi ni muhimu. Wabunge hao 10 kutoka vyama vya upinzani na chama tawala wamemuomba Rais Barack Obama kutilia maanani swala la usalama wa kanda ya maziwa makuu. Mbunge Juvenal Munubo ni kutoka mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Tulijitia pamoja, kutia mawazo pamoja na kushitumu kweli hali ya ukosefu wa usalama, usalama ndogo ambao umekuwa mashariki ya Kongo. Vigundi mingi vyenye kumiliki silaha na zaidi kwa zaidi ile majeuri na vifo ambao wakongomani wamekumbwa nayo huku na ADF nalo. Na imefanana hivi act terrorist. Na ndiyo maana tuliomba President Obama aendelee kutuunga mkono.
Katika kibarua chao, wabunge hao wameomba pia kutajwa kwa mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Kongo na kanda ya maziwa makuu.
Tunawaza ya kwamba akiwaza kutaja, akitaja mwakilishi wake katika maziwa makuu mpya mwenye ataweza kuendelesha kazi ya Russ Feingold, na tupende mashariki ya Kongo iingie ndani ya terrorism, kwani simbali na pale hapo Kenya unaona mambo ilipitikana Garissa, na tukiona namna wale wa ADF nalo wameua watu,
inamaanisha kwamba serikali ya Kongo mnahisi kwamba ni bovu ambayo haiwezi kuhakikisha usalama wa raia.
Serikali ya Kongo imefanya kazi lakini ni sherti kufuatana na hali ya usalama. Tukumbuke kwamba imepita siku mingi hivi serikali ya Kongo imepiganisha vikundi vilivyomiliki silaha. Tunaweza ya kwamba en plus ya ile kazi ya serikali ya Kongo, inabidi pia kukue iungwe mkono hivi na Umoja wa Mataifa.
Mwito huo wa bunge kwa ajili ya usalama mashariki mwa Kongo umekuja siku mbili baada ya maaskofu wa kanisa Katoliki ya Kivu na Manyema kutoa pia wito kwa serikali ya Kongo na jumuiya ya kimataifa kwa ajili ya kurejesha usalama kwenye majimbo ya Kivu. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Naam, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tukiendelea na habari za dunia.
Kesi ya ujasusi ya mwandishi wa habari wa gazeti la Washington Post, Jason Rezaian, ilisikilizwa kwa saa mbili Jumanne katika kikao cha faragha mjini Tehran nchini Iran. Kaka wa Jason, Ali, aliwaambia waandishi wa habari mjini Washington kwamba mama yake na shemeji yake walisubiri kwa zaidi ya saa tano nje ya mahakama huko Tehran, lakini hawakuruhusiwa kuingia. Anasema maafisa wa Iran walitaka kesi hiyo kusikilizwa kwa siri kwa sababu wanajua hawana ushahidi. Ali Rezaian anasema kaka yake anakabiliwa na mashitaka ya ujasusi, propaganda dhidi ya nchi na kushirikiana na nchi yenye kutumia nguvu vibaya. Milipuko mikubwa na mashambulizi makali ya bunduki yameutikisa mtaa wa matajiri wa mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, jana Jumanne. Haijajulikana bado lengo la shambulizi hilo, lakini maafisa wa usalama wanasema inaonekana shabaha ilikuwa ni hoteli ya wageni katika mtaa wa Waziri Akbar Khan, ambako kuna ofisi za ubalozi kadhaa na majengo ya serikali. Mapigano ya bunduki yalianza Jumanne usiku yakifuatiwa na mfululizo wa milipuko. Mapigano yalibaki kuwa makali kwa saa moja baada ya kuanza. Hakuna kundi lililodai kuwajibika na shambulizi la jana lililofanyika wakati Taliban inaongeza mashambulizi yake kila mwaka kuelekea majira ya joto. Kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Idara za msaada za Umoja Mataifa zinaripoti kwamba huduma bora zaidi za maji ya kunywa na vyoo zimeweza kudhibiti kuenea mlipuko wa kipindupindu miongoni mwa wakimbizi wa Burundi waliofika nchini Tanzania, lakini kungali na hofu kwamba ugonjwa huo hatari unaweza kuenea miongoni mwa Watanzania. Sasa Abdul Shakur, hiyo ni hali inayotia wasiwasi hivi sasa nchini humo.
Ni kweli kabisa, kuna hali ya wasiwasi. Nafutana na ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika huko Geneva, Lisa Schlein, makao makuu ya idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa, na ripoti kwamba hatua za kudhibiti kipindupindu katika eneo la magharibi la Ziwa Tanganyika zinaonekana kufanya kazi. Zaidi ya watu 4,000 wameripotiwa kuambukizwa na kipindupindu miongoni mwa wakimbizi wapya kutoka Burundi wanaowasili huko, na ugonjwa huo umeshasababisha vifo vya watu 30. Mlipuko wa ugonjwa huo ulifika kilele chake wiki mbili zilizopita paliporipotiwa watu 915 waliambukizwa kwa siku moja, lakini tangu wakati huo idadi imeshuka kufikia watu 100 kwa siku. UNHCR inaeleza kwamba hii inatokana na kuimarishwa kwa usafi na kupatikana kwa maji masafi ya kunywa na ushirikiano wa karibu na maafisa wa afya wa Tanzania. Zaidi ya wakimbizi 1064 wa Burundi wamekimbilia Tanzania mwezi huu kujaribu kutoroka mzozo wa kisiasa na hasa baada ya jaribio la mapinduzi lililoshindwa huko Burundi. Wanaishi katika hali ya kusongamana na ukosefu wa vyoo, chanzo kizuri cha kuzuka kipindupindu. Msemaji wa UNHCR Adrian Edwards anasema,
Kagunga, a village which was one of the epicenters of the outbreak and which until only recently was hosting tens of thousands of people,
Kagunga, kijiji ambacho mlipuko wa kipindupindu ulitokea na ambacho hadi hivi sasa karibuni kilipokea maelfu na maelfu ya watu, hivi sasa hakina tena wakimbizi. Takriban watu 1030 wamehamishwa hadi kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu, na tunatumaini kukamilisha kazi ya kuhamisha 1000 kadhaa waliobaki hii leo au kesho. Mipango imetayarishwa kunywesha dawa katika kijiji kizima na kujengwa vioo zaidi kwa ajili ya wanavijiji wenyewe.
Licha hayo, idara ya afya duniani WHO inaeleza kwamba kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu haina maji ya kutosha na vyoo na huduma msingi ya afya ni duni. Kutoka Dar es Salaam, mwakilishi wa WHO Rufaro Chatora ameiambia Sauti ya Amerika kuwa kuna wasiwasi mkubwa kwa kweli kuhusiana na kipindupindu kuenea nje ya kambi hiyo.
In fact, we have reports of 4 people affected in the local population close to one of the unofficial entry points.
Kwa hakika tuna ripoti za watu wanne walioambukizwa miongoni mwa wakazi wa mji huo. Hiyo ndio maana tumeimarisha usimamizi.
Dr. Chatora anasema WHO ina matumaini ya kupeleka dawa za chanjo kwa ajili ya kupambana na kipindupindu hivi karibuni, akiongeza kusema kwamba wasiwasi wa ugonjwa huo kuenea huko Burundi inaongezeka pia.
Na Rais Barack Obama wa Marekani amezungumzia msimamo wa Russia unaozidi kuwa uvamizi kuelekea Ukraine alipokutana na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg kujadili changamoto zinazokumba ushirika huo unapofanya kazi kulinda wanachama wake. Abdushakur, ripoti ya Aru Pande kutoka White House inaeleza nini juu ya mkutano huo?
Ripoti yake kwa hakika inaeleza kwamba ziara ya mkuu wa NATO huko White House imefanyika siku ile ile ambayo maelfu ya wanajeshi wa Russia na mamia ndege za kivita za Russia zilipoanza zoezi kubwa kaskazini magharibi ya nchi, ikifanyika wakati sambamba na mazoezi yaliyopangwa muda mrefu uliopita na NATO kufanyika katika kanda ya Arctic kaskazini mwa dunia. Rais Obama na katibu mkuu Stoltenberg walijadili hapo jana hali nchini Ukraine kuhusiana na Russia kuingilia kati, pamoja na hatua za NATO zilizochukuliwa kuhakikisha usalama wa mataifa ushirika huo, hasa mataifa yaliyo katika mstari wa mbele, yani yanayopakana na Russia.
And I was pleased to hear that not only the United States but other NATO allies have been doing what's necessary to make sure.
Nimeridhika kusikia kwamba si Marekani pekee bali pia washirika wengine wa NATO wamekuwa wakifanya kila kilicho muhimu kuhakikisha kwamba tumekusanya rasilimali au vifaa muhimu vinavyohitajika kuyalinda mataifa yote ya NATO.
Viongozi wote wawili wamethibitisha tena uungaji mkono wao wa mipaka huru ya Ukraine na kutoa wito wa kutekelezwa makubaliano ya amani yaliyofikiwa Minsk. Stoltenberg amehimiza Russia kuzuia kuwasaidia wanaotaka kujitenga huko Ukraine na kuondoa wanajeshi wake wote kutoka Ukraine mashariki. Katibu mkuu wa NATO aligusia pia kuundwa kwa kikosi maalum cha pamoja cha ushirika huo cha kuwa katika hali ya juu ya utaarifu kufuatia mkutano wa viongozi wa mwaka jana huko Wales, na anasema ushirika uko tayari kukabiliana na vitisho vipya kutoka pande zote mashariki na kusini.
This is the biggest reinforcement of our collective defense since the end of the Cold War, and we are also setting up command and control.
Hii ni hatua kubwa kabisa ya kuimarisha ulinzi wetu wa pamoja tangu kumalizika kwa vita vya itikadi. Na vile vile tunaunda vikosi vya kutoa uongozi na udhibiti katika mataifa yote shirika huko mashariki, tukisisitiza kuwepo kwa NATO. NATO iko huko kuwalinda washirika wake.
Msemaji wa White House Josh Earnest alisema jana kwamba zoezi la kijeshi la hivi karibuni lilofanywa na Russia halikuwa kitu la kushangaza, lakini Marekani inafuatilia kwa makini kabisa hali ilivyo hivi sasa huko mashariki ya Ukraine. Mazungumzo ya jana hayajahusu tu Russia na Ukraine. Rais Obama na katibu mkuu Stoltenberg walizungumzia pia changamoto kutoka kanda za kusini, ikiwa ni pamoja na kuratibu mapigano dhidi ya kundi la Islamic State, kuimarisha uwezo wa Iraq na kuhakikisha kwamba vikosi vya usalama vya Afghanistan vinapata msaada unaohitajika kulinda nchi yao wenyewe. Naam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi Kumekucha Afrika, na hivi sasa tunakuleteni makala yenu ya vijana.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa nakuletea Jukwaa la Vijana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wakati umefika wapenda wasikilizaji kukuleteni Jukwaa la Vijana. Kukulia katika vitongoji vya Afrika Kusini kuna changamoto zake za kutosha. Umaskini, kukosekana kwa miundombinu na uongozi mara nyingi unapelekea vijana kujikuta katika mzunguko ule ule wa umaskini ambao kizazi kilichopita kimekumbana nao. Ili kupambana na jambo hilo, mpango kuwapatia vijana uongozi na ujuzi unaojumuisha wataalamu wa Afrika Kusini na wale kutoka nchi za nje unawapa nafasi wanafunzi kukuza upeo wao na kuwa na watu wanaoweza kuwatizama na kuwaiga ambao mara nyingi wanakosekana, na hivyo kuwapatia nafasi ya kuendelea mbele na maisha. Mwandishi wa Sauti America Emily Lobb ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Sande Shomari. Tulianza mpango wa season 8 tukiwa na wazo la kuwaweka wanafunzi wanaotoka katika familia maskini sana na maisha magumu kabisa pamoja na jamii ya hapa Johannesburg, ili waweze kuwasaidia katika kuchagua masomo ya elimu ya juu na pia kuwafahamisha juu ya shughuli mbalimbali za jamii na utalii zinazopatikana hapa Johannesburg.
Leo ni siku muhimu kwa vijana hao kutoka kitongoji cha Alexandria, Afrika Kusini. Baadhi yao wanafundishwa jinsi ya kujaza maombi ya kujiunga na chuo kikuu, wakati wengine wakiwasikiliza wataalamu wakizungumzia juu ya ujuzi wa utaalamu wao. Marubani, wahandisi, wafanyakazi wa benki na kadhalika, wazo ni kuwapa moyo ili wafikirie kufanya makubwa. Mkusanyiko huo umeandaliwa na mpango wa kutoa uongozi na ujuzi uitwao Siza Nani, neno la Kizulu likiwa na maana ya kusaidiana. Linda Grusich wa shule ya sekondari ya St. Mary's anasema mpango huo haulengi tu katika kutoa ushauri wa kielimu kwa wanafunzi, lakini pia katika kuwasaidia kukuza ujuzi wao mchache na kupanua upeo wao.
We began this mentorship program with the idea of caring for the learners on the
tukiwa na wazo la kuwaweka wanafunzi wanaotoka katika familia maskini sana na maisha magumu kabisa pamoja na jamii ya hapa Johannesburg, ili waweze kuwasaidia katika kuchagua masomo ya elimu ya juu na pia kuwafahamisha juu ya shughuli mbalimbali za jamii na utalii zinazopatikana hapa Johannesburg.
Kwa kweli vijana wengi, huu ndio mwangaza pekee wanaouona ukichukulia kwamba wametoa kutoka mitaa iliyojengwa na vibanda na nyumba za mabati ambayo ina kiwango kikubwa kabisa cha wasiokuwa na ajira huko Afrika Kusini. Mosau Niamotole anaishi katika nyumba ya chumba kimoja pamoja na jamaa wanane wa familia yake. Ana ndoto kwamba siku moja atakuwa mkemia au rubani wa ndege, na anasema mpango huu wa uongozi unamuongoza katika yale asiyoyajua.
Wazazi wangu hawawezi kunisaidia kwa kunipa habari za kujiunga na chuo kikuu, na hawana habari yote juu yanayoendelea katika chuo kikuu. Kwa hiyo ndio maana nahitaji msaidizi mwalimu wa kunisaidia.
Solomon Siko sana ndiye anayempa maarifa na uongozi Musi. Yeye ni mfanyakazi wa benki aliyekulia katika kitongoji, na anasema alijiunga na mradi huo ili kuwapa moyo vijana kwamba inawezekana.
There is a whole lot of hand-holding.
Kuna haja kubwa ya kuwashika mkono, kwani mtu wa umri wake kutoka kwenye mazingira kama haya anaweza kusoma kutoka baadhi yetu ambao kwa njia nyingine tunatoka katika mazingira sawa sawa, lakini kwa bahati fulani nzuri vile vile tumeweza kufanikiwa na kuvuka.
Siku hii baada ya mafunzo, Solomon na walimu wengine wanawapeleka vijana hao kucheza mpira ndani ya ukumbi, kwani wengi hii ni mara yao ya kwanza. Mpango wa Siza Nani kwa sasa una karibu kutoa viongozi 100 wa ndani na nje, na kiasi cha wanafunzi 150 ambao haba na haba wanazidi kukubaliwa kuingia katika vyuo vikuu. Lakini vikwazo vishi hapo, anasema manager Valerie Hish.
Tunahitaji msaada ili kulipa fedha za masomo kwa wanafunzi wanaotoka katika familia maskini sana na hawawezi kulipa ada za shule kuendelea mbele.
Mwaka jana mpango huo ulifanikiwa kutoa msaada wa kifedha kwa wanafunzi ambao hawakuweza kupata mkopo wa serikali. lakini sasa kutokana na kwamba mfadhili mmoja amejiondoa na hivyo matarajio ya mwakani ni ya wasiwasi.
Nam jukwaa la vijana Sande, asante kwa maelezo hayo barabara. Sasa hivi Yalaiti
na mwanamuziki kutoka nchini Tanzania wa kizazi kipya, si mwingine huyu anajulikana kama Mwana FA. Nina, let's go.
Mpaka napagawa tokisema misi wa misi natingisha kichwa. Mapenzi yako enelemea kachupa nzima tequila. Sirushe somo na kupenda cha masyara. Inajagana nshike fimbele nkusikize kagorila. Mini mtu na mapenzi yangu nisha cha zamani usela. Una matatizo najua na mina yangu gu. We see together from this moment, we see them through. Nkikukosea nisute, mpige vibao, nizo doi. Ninunye kwa siku kratha ila na chombo sinkimbea. Mapenzi ya mtami kwangwa difi, mamba kizamana yo. Kenyu vintapiga kwa kanga ndo mefunzo tanga yo. Taga mabusu mkufute kwa kumbatio. Mpaka kama nkisapiru kinkumbuka iwe kilio. Sipendi mapenzi, napenda mapenzi na wewe. Simkatea utanumiza, mina biashara na wewe.
Nama ya Laiti ya Rabi. Basi ndo inatupeleka hadi katika muktasar wa habari. Sande hapa naona muziki mtamu kabisa.
Kundi la kulinda mazingira Greenpeace limetoa mwito kwa Marekani, China na Umoja wa Ulaya kufanya uchunguzi mara moja juu ya makampuni ambayo huenda yanaagiza kwa njia haramu mbao kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti mpya ya Greenpeace inashutumu moja kwa moja kampuni ya Cotfor ya Lebanon kwa kuwa mhusika mkuu katika kile kinachoelezwa vurugu ya kukata mbao DRC. White House inasema mpango wa jeshi la Iraq kuchukua tena Ramadi kutoka kundi la Islamic State na kuwaondoa wanamgambo kutoka jimbo la Anbar inaonyesha wazi kwamba wa Iraq wana mori wa kupigana. Raia mmoja wa Yemen amekiri kuwa na hatia katika mahakama ya serikali kuu ya Marekani huko New York kwa kula njama za kuwa wa Marekani na kusaidia kwa vifaa kundi la kigaidi. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakamani, Sadiq al-Abadi aliondoka Yemen kwenda Iraq kupambana dhidi ya wanajeshi wa Marekani kuanzia mwishoni mwa mwaka 2005 hadi mapema mwaka 2007.
Asante sana Sande. Basi kwa muktasari wa habari kwa wasikilizaji wetu, natoa shukrani kwamba mmeungana nasi alfajiri. Msikose kwa nasi hapo kesho saa 12. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio,
Sunday Shomari,
mimi Abdul Shakur Abud, mwongozi wa matangazo upande wa pili, akituambia asanteni kushiriki pamoja nasi Sidi, na hivyo basi tunakutakieni nyote mchana mwema, kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.